103.7 Campus, jiena Colin Fitz, dan huwa il-ħabbara u għandi pjaċir kbir li nilqa fl-istudio miegħi llum lil-Reno Boġeja.
Nirringrazzjak Colin għall-istedina, ninsaf tajjeb u nittamal inti wkoll tinsaf tajjeb.
Tajjeb.
Sek tidher minn wiċċek.
Iva, iva, qedna nirkordjaw dal-programm fl-2023 fix-xahar ta' Novembru għalfini tal-arkivi għax dal-programm imur fl-arkivi ta' Campus 103.7 jista' jinstama' bħala programmi l-oħrajn bħala poddata meta u fejn tridu. Però qed ngħid pjaċir kbir għaliex għandi veteran tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Ġifieri inti naħseb ħajtek kollha ħdimt hemmhekk, u ġifieri?
Jiena bdejt u spiċċajt fl-newsroom, ġifieri jekk tħares lejn l-istorja tax-xandir. Mhux għax nħobb niftaħar għax m'għandix biex niftaħar jiena kont xejn saqajja mal-art, però jiena l-iktar persuna li servejt fl-newsroom għal żmien twil u taħt kwalinkwe gvern. Jiena niċċajta ngħidulhom jiena mhux taħt tliet saltniet servejt imma taħt xi ħamsa.
U
dik hija fl-opinjoni tiegħi preġu kbir.
Iżgur.
Napprezza.
Definittivament, ġifieri, jekk inti żomm saqajk mal-art u bniedem umli, però tista' tħallilinna nfaħruk u ngħidulek proset. Ta' dal periodu twil, bdejt ġifini meta...
Kien pratikament kien għadu kif għaleb ċandir Malta dik iż-żmien.
Ok.
Kien hemm is-sitin, ħaġa oħra, u hemmhekk imbagħad saru ħafna riformi.
F'nofs snin 70 ġifini?
Fil-bidu ta' f'nofs snin 70, 76.
Però ħab morru lura aktar oltre minn hekk, ġifieri, morru lura l meta kont tifel u kont tmur l-iskola. U l-antija kien li t-studja biex eventualment t-tħol fil-qasam forsi tal-ġurnalizmu jew kellek xi għaniħor?
Ħanaj, dekollin, fil-verità, dak iż-żmien ma kienx hawn korsijiet tal-ġurnalizmu bħal ma għawilhom fl-università u fl-Mcast. Dak iż-żmien irid ikollok il-bixra, l-interess illi tivvolvi ruħek f'din il-karriera, għax il-ngħid seħħa professjoni seħħa karriera. Jiena kont bniedem illi naqrab mod skrupluż kull ġimgħa it-Time Magazine.
Aha.
Għad għandi kollezzjoni prattikament mill-bidu tas-sebgħinijiet meta kienet tispiċċa gwerra tal-Vjetnam mhux naf jien insomma.
U kif jiġifieri minn fejn bdiet din l-ossessjoni din-namra mat-Time Magazine?
Jiena kont ukoll insegwi ħafna l-BBC kuljum.
Okay.
Mod vanġelu għalija kien il-BBC li nsegwih.
U diġit
perfett li mhuwiex perfett, u għadni sallum nsegwih, ta' ġifieri.
Ma diġit mill-familja tiegħek pereżempju kellek xi ħadd fil-familja.
Ħan kun onesti jiena dejjem kont jiena missieri ħan nibda minnha, missieri kellu ħanut tattieħ.
Okej.
U jekk imorru fl-istorja tal-ġurnalizmu anke l-Ingilterra. Kun ta' fil-ġurnalizmu beda fi ħwienet ta' tef.
Użgur, u famużi pubs, Fleet Street,
ġifiri fil-verità.
Anka il-House of Commons għandhom post fej iġor fil-verità. Fej uħur ġafna stejjer.
Li minn hemm bdiet il-ħajra li nkun involutu u insegwi dak li kun għaddej, kemm Malta u kemm internazzjonalment. Meta mort għall-intervista biex nidħol xandir Malta ta' kizmin, Alla jaħfillu ċermen tal-bord kien Abela Mizzi. U ovvjament kont inti sewwa jiġifieri, ħabta kien għaddejja l-ewwel konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa u prattikament ħriġwit flying colors għax kull mistoqsijiet li staqsini anke dawk li kienu daqsxejn triki jgħidu xi ħaġa u titkorreġih biex turi li inti hemmhekk. Kienet kważi għalija walkover għax kont taf kollox għax kont insegwi ħafna.
Kienu jiġu l-gazzetti minn barra u kollox.
Jiġu kollox. Jiena ħan kun ones kont li tant tat-time u ovvjament nirrikonoxxi il-bias tiegħu li huwa.
Kien jasal pereżempju 15 tard dak iż-żmien kien.
Ma nafx tal ġimgħa wara ta' normali.
Ġimgħa wara kien.
Jiena kelli abbonament fuq bażi annwali u kien jirċi fih prattikament kuljum kun nhar ta' erba' jkun tas-sibt jew tal-ħadd whatever.
U l-iskola per eżempju kont tikteb il-komponimenti
ċitti
tkun tajjeb fil-kitba, fil-qari, il-Malti, l-Ingliż, il-Taljan.
Jiena fl-iskola niftakar konna nagħmlu d-debates, nagħmluhom f'kemm tas-studji soċjali, kemm tal-Ingliż. U konnu piċi namilom. Għalija kienet laxqa tiegħi. U dak iż-żmien konna n-argumentaw fuq, per eżempju, jekk il-bniedem għandu xi jagħmel space exploration, kien għadu kif il-bniedem niżel fuq
il-qamar.
U nagħmlu ta' parsi ġuvri l-ħompex, jekk dan ċedix lill-Franċiż jew le, u jien konnu piċir nagħmel dawn l-argumenti. U ħafna drabi kontu nkun naħa normalment li tissorprendi ftit, tifhem defendi l-ħom pex jew irid ngħid li m'għandniex inkomplu nagħmlu space exploration wil nagħti raġunijiet, ovvjament. Filkont ngħid isma' din apparti mill-arms race u ħaġa oħra ġifieri u tagħmel dawk it-tip ta' argumenti.
Żgur. Tajjeb, mela wasaq dejt tfarfar forsi spiċċajt l-iskola ta' 16 flimata.
Le, kelli 17 sena.
17 sena. U komplejt imbagħad studji aktar għolja jew jew
ħankun onest jiena wasal biss sal-junior, ġifieri prattikament ma morx università. Jiena self-made fil-karriera as you go along.
Għal ħafna ġurnalisti famużi.
Ekku, ġifieri ħafna drabi ma titalmux tajb li kollok l-għodda, imma inti trawem esperjenzi u sawarom u jkollok grupp ta' nies li tista' tafda fuqhom u jkollok
titgħallem il-veterani.
Ikollok ħafna stringers unofficial biex
ngħidu. Kuntatti ovvjament.
Kuntatti.
Tajjeb, jiġifieri rajt l-estajt mill-iskola u bdejt tikta partikli naf f'gazzetti lokali.
Ġieli ktibt ma mhux ħafna ħankun onest. Imbagħad għamel din l-okkażjoni kien hemm sejħa pubblik. Għall-ingaċċa ta' Xandara u kont applikajt.
U flima sena dan
idu 76. Kont applikajt, morna l-intervista.
U kifatt? Kont diġà taf ħafna affarijiet iżomm l-ekka ġurnat.
L-unku forsi affarijiet li ma kontx naf ħalli nammetti. Kien jistaqsik pereżempju, isma' kien bagħatek biex tagħmel coverage il-Ministru tas-Saħħa fejn trid tmur. U jiena to be honest, hemmhekk ma kontx 100% nafeq din il-Ministeri u ħaġa oħra, imma insomma dawk huma affarijiet sekundarji. Imma l-affarijiet li kienu ta' sostanza dak li għaddej internazzjonalment, il-kontroversji li kienu għaddejjin, il-kwistjoni, hemmhekk. Kontinti jissew fiju.
Iġvi, dakin il-periodu fejħdaj daħes, spiċċat il-gwerra tal-Vietnam, Nixon u l-White Watergate. Kellek
Watergate,
uġvel.
Kellek daw l-esperienzi kollha, interessanti.
Da tanta għaddejja l-gwerra l-birda. U għaw Malta ġifiri edin f'nofs il-bidliet li daħħal l-gvern laburista ta' snin 70, għadna ħirġin mill-indipendenza kien 10 snin qabel biss, kien għataw is-servizzi Ingliżi f'ċertu bażijiet.
Kien hawn ħafna affarijiet, ovvjament ma kienx hawn il-pluralizmu li hemm illum. Ġifieri x'għandi dak iż-żmien kellu monopolju assolut. U dak li kien jgħidu kien kważi Vanġelu. Hemmhekk trawmet ukoll ċertu stil konservazzjonista ta' kif jisiru l-aħbarijiet fix-xandir u li ngħid li għadu magħna. U sa ċertu punt għaw min jikkritikah, ma għandu koll il-pożittiv tiegħu.
Meta trid konservazzjonista, ġifieri konservattiv pass lura.
Il-xandir pubbliku jekk int tosserva u għalhekk allura l-problema aggravata x'illu għandek l-istazzjon tal-partiti, ma jikkummentax. Jirrapporta biss. Allura min qed jara minn barra jgħid isma' ma x'għandi ma jagħtix il-perspettivi. Jiena dejjem sostnejt u ma niddejax ngħidha din, illi x'għandi mhuwiex biss l-aħbarijiet, huwa wkoll il-programmi kollha li jsiru fuq l-istazzjon. Fejn hemmhekk għandek l-opinjoni libera għax ikollok nies mistiedni minn ħafna perspettivi differenti u jistgħu jgħidu dak li jixtiequ dak li jridu. Ġifieri min jikkritika x'għandir għaliex ma jwassalx kollox, irid jieħu nota wkoll li x'għandir jirrapporta u obbligat jirrapporta l-aħbarijiet.
Imma
ma jistax jikkummenta, ma jistax jgħid isma' għax dak korrott, dak mhux korrott, ma jistax jgħaddi dak il-pożizzju.
Aw Malta TVM ma jagħmilx, però tara l-istazzjonijiet tal-partiti l-aħbarijiet.
Dawk biddlu l-orjentazzjoni tajjeb ħażin.
Jew f'Amerika tara CNN u l-Fox News. U bħal pariċċ in-net u l-Wanda Malta.
Aħna iktar navviċinaw l-istil tal-BBC biex nifhmu.
Ħalli mbagħad il-BBC jkollu programmi ta' diskussjoni wkoll.
Imma dak jirrapporta pure news.
Iva, iva. Imma fis-snin 70 kien hemm programmi bħal meta eventwalment inti għamilt dissert.
L-istorja tax-xandir kolli nħalli nkun onest. Hija storja imħawda sew, ġifieri hemm affarijiet li ġraw kemm qabel. Niftakru meta Mintoff ma setax jitkellem u kellu jmur l-Eġittu.
Żgur snin 60, 50. Dejjem kien hemm
il-poter li jipprova jinfluenza ix-xandin, kemm jekk kien periodu koloniali, kemm jekk kien hemm, issa kien hemm periodi li kienu fl-opinjoni tiegħi overboard, mar morna żejjed.
Kien hemm pika isu.
Kien hemm momenti li mhux ħanqgħod nagħti ġudizzju fuq. Però
l-istorja
fejn la fejn kienu inqas polarizzati, kien hemm periodi li kienu polarizzati żejjed.
Però minn dejjem ġifieri u għaw min jgħid li għadda sa żminijiet tal-lum. Illi semmejt il-BBC, inti il-BBC hija fondazzjoni indipendenti, ġieli l-gvern, per eżempju, il-gvern konservativ dejjem ingergela għax il-BBC favur ix-xellu kwek. Aw Malta dejjem issek inti konxu li inti taħt il-Ministru tagħha tal-inktar kwalunkwa kulur ikun.
Dika tikkundizzjona xi ftejt.
Mhux veru.
Però anke l-BBC ġifieri inti semmejt inti stess li konservativi dejjem jgħidu l-BBC kontrina kultant jaqulu l-vit u daqgħajaq tagħmlu biċċa minn hemm u daqgħajaq tagħmlu biċċa minn hawn. Pala finanzi, ġifieri il-nexu f'realtà, u da mhux l-Ingilterra biss, ġifieri f'ħafna pajjiżi Ewropej jisibha dis-sitwazzjoni, ġifieri jiena meħt l-ftit ta' Spanja, Spanja l-istess għandek is-sitwazzjoni ta' xi jiġu ma jiġix fil-medja, jkollok dat tip ta' kritika għaliex ma jirrappreżentax il-fehm tiegħek u kulħadd huwa nebabel jaħseb li għandu jirrappreżenta il-fehm tiegħu biss. Dik hija realtà ta' min jaħdem fil-medja.
Mela mmorru lura snin seba' tiftakar l-ewwel forsi storja li ħdimt fuqha.
Ħana jgħidlek jiena iktar niftakar l-ewwel programm li ħdimt fuq.
L-programm.
L-ewwel żewġ programmi.
Okej, li kienu?
L-ewwel żewġ programmi kellek il-gwerra ċivili tal-Libanu.
Aha.
Jien kont għamil ħafna żmien naħdem Foreign News.
Okej.
U kont inħobbu ħafna Foreign News, għadni nħobbu.
U kif kien jiġu l-filmati, per eżempju?
Il-filmat kien dak iż-żmien kien jiġi darba fil-ġimgħa bil-Viz News.
Okej, bl-ajruplan.
Ma kienx hemm. Tiġi kaxxa.
Għax kien hemm Telex, per eżempju.
Telex kien ikollna. Imma bħala filmati.
Filmati.
Jiġi biss bil-kaxxa tal-Viz News.
Mhux bħallum.
Llum għandek inkollu għaddejjin biss għadalita tidħol it-trid.
Okej.
Imma dak iż-żmien fil-bidu kien hemm darba fil-ġimgħa, imma bdejna nagħmel darbtejn fil-ġimgħa fil-filmati. L-ewwel programm kien tal-Libanu niftakar. U t-tieni programm niftakar li kien fuq il-mewt ta' Francisco Franco ta' Spanja.
Ah, żgur barbira di.
Niftakar u kien hemm Herbert Ganado miegħi fil-programm.
U l-Maltin, ġifieri kienu jsegwu l-aħbarijiet barranin u jkunu jridu.
Jien naħseb kienu jsegwu aktar mill-lum.
Il-lum meħe,
il-lum jiddispjaċini ngħid li Foreign News poġġa fil-ġemp u allura kulħadd jaħseb li qed Malta hija ċ-ċentru tal-univers u ċ-ċentru tad-dinja u naħseb dak huwa żball għax f'dak li jiġri barra mhux biss it-traċedja li qed tiġri Gaza bħalissa pereżempju jew xi maltempata jew xi terremot hemm ħafna affarijiet. Allura regolarment naqra l-Economist pereżempju.
Mhux hekk?
U tibda tara ċertu stil u ċertu deċiżjonijiet u ċertu influenzi. Maltin jiddispjaċini f'ħafna każi huma letteralment jiddiskutu biss l-aħmar il-blu u kultant xi naqra l-aħdar u kultant xi jiġri fil-kunsill u xi jiġri fit-triq u fil-pjazza u fil-raħal, imma m'hemmx il-perspettiva internazzjonali. Dak każin ħafna.
Forsi kellhom aktar ċans, in-nies kienu aktar ma kellhomx dawn ħafna distrazzjonijiet. Allura kienu jsegwu l-aħbarijiet internazzjonali wkoll.
Ħana jgħidlek x'ġara wkoll. Jiena niftakar li aħna bħala xandara kellna bulletin tal-aħbarijiet ta' barra. Waħdu,
esklusivament. Ok.
Dak iż-żmien konna nagħmlu 10 minuti bulletin ta' barra. Dak eventwalment spiċċa u allura ċejn iħal tliet erba' stejjer jammorru.
Is-servizzi minn barra.
Fl-istess perjodu però ġa xi ħaġa fil-medja fil-print media. Dak iż-żmien, qed nitħattu fil-bidu tas-sebgħinijiet, l-ewwel faċċata tat-Times li kienet l-aktar gazzetta li timxi. Kiena kollha ħbarijiet ta' barra.
Baqgħet sal-80s dik niftakar. Iva.
Imbagħad ħadu deċiżjoni li deregħin li tefgħu second class u third class l-ħbarijiet ta' barra. U naħseb li dana kkundizzjona il-popolazzjoni Maltija. Hija ħassra fl-opinjoni tiegħek, l-aħbiet ta' barra huma aħbiet importanti u għandna ħafna xi tagħmlu minnhom.
All right, snin 87 forsi stejjer kbar li tiftakar li ħdimt fuqhom ma nafx tal-Vulcan, pereżempju l-ħaqtu.
Tal-Vulcan kont għadni student.
Kont
għadni student. Le, imma jiena ħankun onest, veru għamilt ħafna snin. Naħdem fil-Foreign News, kenna section apposta dak iż-żmien, u dik għalbitni ħafna kif tanalizza. Għax inti kidu kollok roll enormi Telex, ġej minn Reuters u minn aġenziji oħrajn, u titgħażel u tixxifja u titgħallem ukoll ta' kif tipprioritizza. Imma mbagħad kelli l-fortuna wkoll li meta mort fil-local desk. Kelli vantaġġ ħankun onest naturali. U jien għamilt pratikament il-kampanja elettorali kollha. Meta kellna Ronald Flamini, dak kien iddeċida li l-kampanja elettorali ma jkunx hemm kull ġurnalista jmur. Dak kien għażilni.
Flamini kien kap ta' Xandiri
ta' Xandiri. Sio ta' Xandiri.
Ok. L-operate chief.
Kien għażilni u stess għax u kien ukoll. Jaf li jena naqra time u kien fit-Time magazzino kol, kien jikteb.
Iva.
U għazidni biex nikka ferja u jħed mil-mexxejja. U din il-prattika beqet pratikament issi kull sens.
Fri, limma l-elezzjoni l-ewwel waħda li.
Jiena għamilt ta' Feneca Dami, għamilt ta' Gonzi, għamilt ta' Sant.
Imma ġifieri meta dak kollu qed taħdem fiż-żminijiet fejn kien hemm il-hijack tal-Egypt Air, kien hemm dawn l-elezzjonijiet kbar, kien hemm tmiem is-snin design meta minn tofreġa għall-gvernu dan, qed ngħidu tħanna dħul fl-Unjoni Ewropea u d-diskussjoni siha biex jekk hux nitlu xi jew le, referendum.
Kollha kienu parti minn ħajti dawn.
Ġifieri,
però naħseb li l-ġurnalista u din dejjem ngħidha. Għandu bżon sens kbir ta' storja. Ġifieri jekk inti jkollok ġurnalisti illi qatt ma interessaw ruhom xejn u jtjgħixu biss u jikbu fuq dak il-moment, qatt ma jistgħu jieħu livelli mixtieqa. Per eżempju, ħantik eżempju, min tof fuq għall-gvern
ta'
Sant fil-98. Imma fil-verità tittiftakar ukoll li min tof fuq għall-boffa.
Zgur hemmhekk il-parallel.
Ġifieri hemm ċertu paralleli li fl-istorja jgħallmuk ħafna affarijiet.
Iva. Anke l-partiti, il-fatt li jkun hemm pereżempju tnejn min-nies qed jiġġieldu għat-tmexxija. Kemm il-darba ġrat fl-istorja ta' Malta
diġi.
Iva, għaż-żewġ partiti. U mhux l-ewwel darba li partit inqasam pereżempju.
Irid ikollok sens sa storja. Ġifieri jiena dejjem ngħid li l-ġurnalisti li studjaw il-history. U mal-ħajja ġurnalisti.
Għat rajt l-aħbarijiet ta' 8 jew dejjem.
Għatma kelli ħajra l-aħbarijiet ta' 8, jgħid li għaliex, dik ta' ħaġa prestiġjuża. Ħajjina għalija prestiġjuża.
Mhux għalkulħadd, imma hija prestiġjuża.
Għandna nies.
Skont l-opinjoni.
Jiena nista' ngħidlek li fil-PBS, anke llum, hemm nies kompetenti ħafna, ma jaqrawx, però tittifhem waħda. Illi kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Issa mhux kulħadd huwa ddotat bl-aħjar vuċi, bl-aħjar delivery, għax din għandek taħlita ta' affarijiet. Issa jista' jkollok daw kollha. U ma xorta ma tkun ġurnalista, imma xorta tkun kapaċi tagħmel dik il-preżentazzjoni tal-aħbarijiet suritt in-nies. Ġifieri jiena qatt ma fittix nara l-aħbarijiet, ġifieri mhux xi ħaġa li kont jekk ta' kien jituni sodisfazzjon. L-immur niddiskuti f-programmi bħal disset, bħal
nġu
għal punt, kelli sensila minnom.
Semmin naftit minn daw il-programmi ta' diskussjoni. Jiena meta kon żgħar, lejt minn snin sema jbidu ta' snin 80, niftakar kien hemm nitħattuha u dialogu.
Nitħattuha kont norganizza minn wara l-kwinti. Dialogu kien program religjuż, ma kienx problem ta'
għandek raġun, dialogu żgur.
Nitħattu għaw rendezvu kienu programmi tal-news, iktar kienu programmi tal-news.
Imma inti mbagħad fi snin design niftakar il-programmi tal-Ubondi u ta'
kienet ittieħed deċiżjoni li hija diskutibbli ħafna. Illi il-programmi ta' diskussjoni jinħarġu mit-taqsima tal-aħbarijiet. Kien deċiżjoni strateġika, politika u koll it-twil.
Jinħarġu ġveri jittellaw, jew
ma jsirux mit-taqsima tal-aħbarijiet.
Jiġu bl-Inglis farmed out.
Jiġu farmed out.
Ġveri bat eventualment bidha xara bank, per eżempju.
Kella t-tajjeb u kella l-ħażin.
Imma sada kien hemm taħliq tat-tnejn.
Bħalma jiġri dejjem il-pendlu jmur minn naħa l-oħra. U fl-awtorità tax-xandir, at one stage, bdiet tifsikka lill-tmexxija tal-PBS biex tarġa' tirrintroduċi il-ġurnalisti tagħha jippreżentaw illum b'sodisfazzjoni ngħid li hemm ħafna programmi jsiru mill-ġurnalisti tal-PBS jistgħu jkunu aħjar, jistgħu jitjiebu, jista' jkun hemm iktar investiment fihom, ġifieri hemm ħafna fatturi.
Però inti kellek disset u ġveru u dak damdam għaddej.
Dak dam għaddej kważi 12-il sena.
12-il sena. U kellu reputazzjoni tajba da.
Kellu reputazzjoni tajba kien jistaqsi minar kantonieri, minar ma jħares language ħattu għalek u għadu sallun n-nis semmuli. L-istorja tiegħu jekk trid ngħidha fil-qosor nista' ngħid.
Mela le, mela le.
Disset beda fi żmien Silvana Kristina. Silvana Kristina kienet head of news għalis minn qasin ħafna, però kien mirdu tagħha li beda disset. Li ġara kien li kellna il-ħatra ta' Monsignor Paolo Cremona bħal Arċisqof ta' Malta. U dik il-ħatra wara snin twal ta' merċi ġabet ħafna furur fost in-nies u ħafna ċelebrazzjonijiet fuq u n-nies joħorġu jiċċelebraw u jgħaddi minn fin fil-karozza miftuħa u x'naf jien. Però iddeċidejna, iddeċidiet li nagħmlu intervista u niftakar armajna l-Obi Unit u morna sandu minn kull Rabat. Ġurnata kienet ċitwija nieżla xita bil-qliel. U għamilt l-intervista lill-Monsignor Cremona, il-bambini tiħis saħħa u nsellimlu minnaw. U din kienet intervista mhux light, ġifieri jiena lightlu issues kontroversjali li kienu għadhom il-big burner jiena il-divorzju, ġifieri issues tal-iskel tal-Knisja kif jitmexxew mhux jitmexxew il-finanzi tal-Knisja. Ma kienx hemm frontieri, u niftakar kien hemm avukat ta' affarijiet tiegħu mhux ħansemmi jismu qal li darbuħra uri daqsxejn iktar reverenza għall-Arċisqof. Imma insomma, ġifieri mhux ħansemmi jismu. Ma tistax
tirraġuna jekk qed inti ġurnalist fis-servizz tal-poplu.
U dak il-programm prattikament wassal biex ftit wara qalt li jisma' qalt li rridu nibdew nagħmlu programm ta' diskussjoni Silvana Kristina. Tħolla għalih ta' għamlu? Tila, namel, sforsi għaj, ta' jena ġidib, xej program diskussjoni fuq il-radju, jena għamilt kollox, għamilt dokumentari, naf il-ġikanti ta' s-seklu, per eżempju, għet minnu, namlu pun mezz. Tila, però, irritna għalati miħi madwari biex inkun nistaw namlu xaċa su rittin-nies, jek jien qed nikkompeti ma' farm down programs, tħalli ma tħallasnix, imma b'suritt in-nies bħalhom, imma tittini r-riżorsi biex naħdem. U għamilna l-programm u ntlaqgħu tajjeb ħafna, ġifieri jien għandi ħafna critics tal-gazzetti dak iż-żmien kemm ġab reazzjoni dal-programm.
Xi kun hemm wara li xandar il-programm.
Kien hemm ħafna reazzjoni ħidu minnu u kien hemm ħafna kummenti pożittivi minn ħafna nies ta' kalibru ta' ġifieri fuq kunnaħa tax-xena politika.
U bħala persuna li kont dilettant u għadek kbir tal-Economist Times semmejt, jiġifieri l-qasam internazzjonali. Għandek xi memorji sbieħ ta' forsi li ntqajt ma' personalitajiet famużi internazzjonali li jew ġew Malta jew mort barra minn Malta. Ħalajdek
jiena kelli diversi okkażjonijiet, però mhix minn dawn li ngħaddajt ismu dawn huma memorja li ma nisjhom qatt jiena.
Ma kienitx ħaġa speċjali għalli dak li kont taqra fuq huma kont
qed. Parti mix-xogħol, ħossu parti mix-xogħol, imma mort konferenzi jien naf jiena mort l-ewwel Air Summit il-Brażil pereżempju. Hija esperjenza interessanti.
Fil-bidu tal-snin design.
Yes, dak kien esperjenza interessanti. Ġifieri konna għadna bdejna niddiskutu il-problemi tal-klima, ġifieri hemmhekk kien għadu l-bidu. Mort jien naf l-ewwel Euromed Summit Barcellona. Ġifieri dawn kienu kollha esperjenzi pożittivi. innovativi ħafna. Kienu koll esperienzi interessanti, morti ċina, fokkazzjonijiet uħrajn.
Nice.
Tidħol naf il-Great Hall of the People, tara ġifiri.
Il-Papa nasib.
Il-Papa mortu koll. Kien ħafna okkazzjonijiet li kelli lokali. Ma mhix minn dawn il-Nazismo, dina li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifiri.
Parti mis-xol. Biex nikkonkludu, Reno Buġeja, hawnhekk xandar veteran li daħal ma' TVM, PBS, lura fl-1976, u rtirajt?
Rtirajt pratikament fil-sentejn tal-snilu.
Żmien il-Covid?
Żmien il-Covid pratikament. Ġifieri, jien għamilt 44 sena sħaħ. U 40 sena dejjem fil-newsroom.
Wow.
U saba snin minnhom head of news. Anka dik hija rekord innifsu, jiena f'44 sena rajt xi 10-11 head of news, ġifieri bħala medji jisu 3 snin kull wieħed jagħmlu, jiena xi nagħmel sabha snin. Però challenging ħafna.
L-isbaħ momenti forsi xi affarijiet li tibdel jew dispjaċiri.
Ma ngħidlek, regrets m'għandix, dispjaċiri m'għandix.
M'għandekx.
M'għandix.
Dejjem għamilt xogħol skont bil-kuxjenza.
M'għandix diffikultà. U minkejja dak li ngħad fis-social media xillu nagħmel ħafna tossiċità fis-social media u ħan kun onest iddejjaqni mhux fil-konfront tiegħi taf fil-konfront ta' kulħadd. Nara ħafna kummenti inġusti, nies li ħafna trolls ngħidilhom jien minn kull naħa biex niddefendi l ħadd taw. Però jien għandi ħafna rispett minn ħafna nies. Ġifieri
biex
ħanoqgħod nikxef kollox imma għandi ħafna rispett iktar milli jaħsbu ċerti nies li kienu anka jgħodu jattakkawni.
Okej. Tajjeb, jiġifieri għandek memorji sbieħ u issa li intirtirat għadek tinvolvi ruħek xi mod fil-qasam.
Għadni insegwu l-aħbarijiet, però meta frew li biex inkompli bil-programm qethom jiddispjaċini nixtieq nieqaf.
Tgawdi l-ħajja.
Nagħtu spazju li ħadd ieħor għaliex wara kollox. Kollox għandu shelf life tiegħu u jiena nemmen li wara 12 sena program ikun mhux xjaħ, imma trid idejat dem ġdid fih, mhux ħanoqgħod ngħid jisma' jiena telfa kbira x'għandina.
Ħin liberu.
Ikun għandi iktar ħin naqra, tifhem għax meta tkun tħadd news il-ħin vera kien naqas li ħafna
biex
naqra li vidi.
U x'taqra ġifieri biografiji, ħadba tal-istorja.
Storja, biografiji, magazzins, iktar ħin insegwi, gawdi iktar il-familja, tifhem.
U allura persuna li sa ilek mill-bidu ta' snin 70 issegwi x-xena dinjija tal-aħbarijiet.
Huwa mument inkwetanti.
Tħossok.
Qed jiġri fl-Ukrajna mod u fil-Gaza mod ieħor. U mhux dak biss imma għandek ukoll affarijiet oħrajn li kienu għaddejjin il-Jemen, ġifieri hemm ħafna gwerer li aħna aslan nisimgħu bihom għaliex imma tisiru hemm dbatijiet enormi. Jiena dan l-affarijiet jinkwitawni. U xi ħaġa oħra li ma nafx eżatt fi ħadd uħodna. Ija l-artificial intelligence. Ġifieri dak li għaddej bira kien hemm summit l-Ingilterra fuq qadin. Jista' jkun pożittiv. Imma m'hux xejn din bħal sikkina, tista' tuża tajjeb u tuża ħażin. U allura anke hemmhekk.
U l-problema bl-artificial intelligence li s-sikkina tista' tibda tuża lilna nifisa.
Ħajkonna affarijiet. Huma sfidi kbar. U fatat ovvjament hemm ukoll problema tal-klima li hija ħafna kbar mill-li qed nimmaġinaw. Aħna tattu f'Novembru għadu jisu sajf Malta ġifieri.
Ġifieri d-dinja ħafna aktar komplikata issa milli kienet fis-snin 70 per
eżempju. Ħafna nisiet naħseb. Is-snin 70 kellna gwerra bierda. Imma nafu x'kienet. Allura kien hemm jisu bilanċ ta' poter nukleari kulħadd jibża minn xulxin. Imma llum għandek ħafna ġlied lemmulaw. U kwistjonijiet l-emmulaw u t-teknoloġija u l-sfidi u naħseb li hemm sfidi kbar qudiem id-dinja ġejjin minix ħafna pożittiv fuq il-ġejjin ħan kun onest ġifieri.
Qed tkun onest imma ġifieri. U xi ħadd bħalek li tul is-snin dejjem żabruħu aġġornat u jilek ġifieri taqra
sew. Ma'rix nistema' negattiv.
Imma jekk jħossok.
Ma'rix inħossni negattiv.
M'hemm xejn ħażin.
Ġifieri imma bħalissa ma nistax inkun pożittiv anas.
Reno Buġeja, grazie ħafna li laqgħa hawnhekk waqt dal-programm il-ħabara hawnhekk f'Campus 103.7 u verament pjaċir illi qattajna ftit tal-ħin nitkellmu.